sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere teile, head kuulajad. Meil on nüüd kavas alustada järjekordset saadet Eenoki põlvkond. Ja mul on täna ka külaline. Külaline on üks mu võrdlemisi kauaaegne sõber. Mina tundsin teda ju alguses peale Aivar Sarapiku nime all. Aga kohe me räägime ka sellest, miks tal on ka üks uus nimi. Aga nüüd, kallid sõbrad, enne kui me alustame, loeme teiega palve. Jeesus, me ei taha mitte midagi teha ise enda nimel ja enda auks, kõik ainult sinu auks ja sinu ülistuseks. Suur tänu sulle, et sina oled meiega ja et sina ka täna tuled oma õnnistava väega meie keskele. Ole siis meid rõõmustamas. Aamen.
Lissand õnnistame maa, hoia Eesti maa. Lissand õnnistame maa, halasta. Lissand õnnistame maa, hoia Eesti maa. Lissand õnnistame maa, hoia Eesti maa.
Tänases saates on siis kaks osalist, kes peavad vastastikku teinetesega rääkima ja kolmas mees, kes seda kõike üles võtab. Ja minu külaliseks on Aivar Sarapik. Puldis istub Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Eenok Haamer. Nüüd Aivar, ma tunnen sind ikka üsna pikka aega. On nii?
Ja kui ma tagasi vaatan, siis aastatest juba 88-89 ma olin noor usuteaduse instituudi õpilane, kui ma esimest korda kohtusin. Aga hiljem juba jah, see koost hakkab siis juba 90-ndate alguses nagu rohkem seoses teoloogia akadeemiaga. Aga nüüd selle nime koha pealt siis ma pean tegema väikse selgituse,
ja. Et
õigeusu ortodoksi kiriku traditsioonis, kui toimub pühitsus, siis antakse ka pühitsuse ajal uus nimi. Ja diakonina, kui ma teenisin, siis minu nimi oli Aitalas. Ja hiljem, kui juba toimus preestripühitsus, siis minu nimeks sai Aleksander. Nii et Eesti Apostlik Õiguse Kiriku ülempreester Aleksander Sarapik.
No vaata, nüüd tuli see nimi kõige au ja tasemega. Aga ma siirdun ikka sellesse minevik. Kõigepealt ja see oli üks omapärane minevik. Ma mäletan sind nende usutajatuse instituudi üliõpilaste seas istumas ja sa olid üks väga aktiivne noormees.
Ja see oli minu võimalus tollel ajal, sest õiguse kiriku nii-öelda õppetoolid tollel ajal olid Leningradis ja Moskvas. Kuid olukord 80. lõpus oli juba kujunud selliseks, et praktiliselt otsisin võimalust ikkagi Eestis õppida. Ja tollaegne kirikupea metropoliit Aleksus andis mulle selle võimaluse õnnistuse ja juba Jaan Kiiviti poolt ja Kalle Kasema poolt võeti mind siis ka vastu usuteaduse instituuti. Ja see oli selles mõttes huvitav aeg tõesti ja ma võtsin aktiivselt osa, sest need loengud pakkusid mulle tõesti huvi, nii saeloengud Evald Saak kui ka Vellosalo ja seal oli päris palju sellist huvitavat, mis pakkus ühele noorele tudengile ja usuasjadesse süüviole inimesele ka huvi.
See oli ole. Aga nüüd meie ühine ajalugu jätkub. Ja see oli aastal 1992, kui Jumal pani mulle ühe väga kummalise mõtte. Nimelt luua uus usuteaduslik ülikool. Ja minul oli üks hullupöörane mõte ja idee, see ei ole tänase päevani ära kadunud, et see usuteaduslik kõrgkool peaks olema oikumeeniline. Sellele eelnes oikumeeniline usuõpetajate kursus. Ja ma olin jõudnud 92. aastaks selle kursuse tööga sinna, kus ma tundsin, et nüüd tuleb edasi minna. Ja nüüd mõtlesin, keda ma kutsun asutamise koosolekule. Ja siis mõtlesin ma sinu peale ja aga sina ei tulnud üksi, vaid minu palvel tulid sa koos oma senioriga või kuidas seda võiks siis nimetada.
Ja Immanuel Kirss oli see, kes sellest teemast tookord ka rääkis ja Immanuel ise ei saanud selle asutamiskoosolekule tulla.
Ja,
aga ta jah, me arutasime need asju ja ta oli sellise avatud suhtumisega ja avatud mõttemaailmaga ja sealt see algus nagu sai, et küsis, et kas ma tahan sellises asjas osaleda ja ma arvan, et see jaa tuli päris kiiresti, et no 92 oli Eesti oli juba iseseisunud, usumaastik oli ju väga aktiivne tollel ajal, sest väga palju inimesi pöördus kiriku poole ja õppeasutusi oli vähe ja õigusu õppetooli meil ju ei olnud. Ei seminari näol ega ka nii-öelda ülikooli juures, mis olid nõukogude võimupoolt ju omal ajal likideeritud. Nii Petseri vaimulik seminar kui Tartus õigusu tool. Et see oli üks võimalus tegelikult alustada ka õigusu kiriku nii öelda uute vaimulike ja leida neid inimesi, kes sellest asjast on huvitatud ja hakata vaatama, kuidas me oma õppesüsteemi saaksime üles ehitada.
Ja see tema positiivne hoiak selles suhtes julgustas mind väga. Ja siis oligi nii, et me alustasime sellise ettevõtmisega ja kuna ma sain ise luterlane olles, siis ka õigusukiriku poolt jaasõna ja siis pöördusin ma ka baptistide poole, ka sealt sain jaasõna, metodistide juurest sain jaasõna. Ja siis korraga mõtlesin, et nüüd ei olegi midagi muud, nüüd tuleb hakata tegutsema.
Ja ma mäletan väga hästi, kuidas me Nõmme Rahu kirikus pidasime oma esimese koosoleku ja kus me need dokumentid vormistasime. Ma tegin ka seal pilti, mul oli kaamera tookord kaasas ja see pilt tuli mu arhiivist, leidsin ta üles siin alles paar-kolm aastat tagasi.
Oi, sellist pilti mul ei ole.
Need selle leidsin üles. Ma arvan, ma olen selle saatnud ka akadeemisse siia, et see peaks
võibolla
siia jah, saadetud olema ka. Et täiesti on olemas Evald Saak, Pata on seal pildi peal, Elmi Pata ja et kõik, kes me seal koos olime ja selle dokumendi algirastasime.
Ja nüüd istume praegu siin stuudios, Vereraadio stuudios ja kujutad ette, istume Tartu Teoloogia Akadeemia pinna peal. Nii et kuhu on see ettevõtmine arenud ja välja jõudnud? Ja täna on kummalisel kombel selle Tartu Teoloogia Akadeemia loengusaalides nii palju tegemist, et mõlemad saalid on hõivatud olnud ja inimesi on siin palju liikunud. Vaata, milleni see on välja viinud, kui millele me tol korral algirja andsime. Ja kes saaks nüüd ütelda seda, et see ei ole Jumala aktsept, mida me oleme tunda saanud. Ja selle sama territooriumi peal on mahtunud ka Vereraadio. See on üks imede hulk, mida me oleme selle aja jooksul läbi elanud 92. aastast siieni.
30 aastat tundub pikka aega, aga samas, eks ta Jumala veskites on ikka aeglane ja rahulik ja järjest antakse võimalust ja tegevust, eks. Eks selles mõttes on kindlasti see missiooni loomine või selle ilmutuse vastu võtmine üks tõsine ettevõtmine. See võtab palju palvetamist ja tõesti kuulamist ka teiste palveid ja lõpuks ühiselt ju neid asju tehakse. See, ma mäletan neid ühiseid palvekette ja mäletan kõike seda, mis on tõesti seotud sellise vaimse tegevusega, et luua seda eeldust, et see asi saaks materialiseerida, sest südamelt avatud inimene on nagu see, kes palvetab ja kes lõpuks siis näeb ka neid vilju.
Jah, ma olen sinuga väga nõus ja ütlen ka oma südamest tulevat tänu sulle, et sa oled alati olnud kaasas, konstruktiivselt kaasatöötamisvalmina ja sa oled ju ka Tartu Teoloogia Akadeemias õpetanud.
Jah, algul õppisin nii palju, kui oli vaja ainepunkte teha ja hiljem, kui ma siirdusin Ameerikasse juba oma magistritööd kirjutama ja õppima, siis need samad ainepunktid kandusid ka üle mul sinna õpingutesse. Et Evald Saag oli tõsine tegija ka väljaspoolt Eestit. Et see andis selle võimaluse ja hiljem juba, kui ma Ameerikas tagasi tulin, siis 2004-2006, pea 4 aastat õpetasin sotsiaalpsühholoogiat. Nii siis ülikooli taseme bakalaureuse kui ka magistri õppes, et jah, on saadud ka selles mõttes, kõige paremas mõttes käsi soojaks ka õpetajana siin. Jah.
Sinul on ju tegelikult ka palju ülesandeid olnud ja see ei haara kokku tervikuna sinu tegevusvälja, kui sa oled ülempreester, jah?
Praegu olen ülempreester ja eks ma nii ka jään, sest piiskopi amet on mõeldud teistele.
See piiskopi saua ei imusta.
No nii nagu kaitseväes öeldakse, et igal sõduril on marsali kepikene ja kuskil südames põksumas, aga kiriku ja ortodoksi kiriku hierarhias on nagu hästi selge vahe, on abieluspreestril ja mungaseisuses oleval vaimulikkonnal ja sealt kerkivad siis piiskopid ja metropoliidid.
Mungaseisusest. Mm-hmm. Aga sinu tegevuse haare ei ole piirdunud mitte ainult õppimise õpetustööga, vaid sinu haare on laiem. Sinu haare on ulatunud Eesti kaitseväkke ja ka Eesti kaitseliitu.
Ja nii see on. Ma jäin küll nüüd kaitsemäest noore mehena pensionile, aga eks ma olen reserveofitserina tegutsen edasi, et ma tõusin kolonelleitnandi auastmesse, töötasin kaitsemäes 13 aastat töötasin kaitseliidus, tehes siis seal kaplanitööd, olin ka 3 aastat noortekotkaste peavanem, vanemkaplan ja kaitseliidu peakaplan. Ja hiljem siis juba siidusin kaitseväe kaplaniteenistusse vanemkaplani koha peale, nii et pea 18,5 aastat olin siis aktiivselt kaitseväe teenistus. Muidugi ennem kui ma teenistusse läksin, läbisin ka ohvitserikursused nii Eestis kui Ameerikas ja hiljem siis kaplaniteenistus algul aastatel Kanadas ja Suurbritannias. Et see õppe nagu jätkus siis teistes riikides, et saada siis ohvitseri kutset ja oskust töötada kaplanina.
Jah, mul on lihtsalt tunne, et ma pean su ees kummardama ja mütsi maha võtma, aga mul ei ole mütsi praegu peas.
Eks see südames palve on see, mis meid edasi viib. Ja eks see kaplanitöö jah, on viinud ka sellistesse missioonipiirkondadesse Bosnia-Hertsegoviinasse. Ja alates Ukraina sõjast 2015 olen siis ka olnud seotud Ukraina kaplaniteenistuse rajamise ja nende instrueerimise ja väljaõppega. Thank you.
Kui me saadet Eenoki põlvkond ja külaliseks on isa Aleksander, kodaniku nimega Aivar Sarapik ja mina olen saatejuht Eeno Kaamer ja Ilmar on alati see ustav abiline, kes kõik asjad kordab seab ja hoolsasti talletab.
Eenoki põlvkond.
Kuskilt meie jutu vahel pudenes, et sa oled tegelnud ka võidu tule laiali saatmisega üle Eesti.
See traditsioon, tegelikult võidu tule traditsioon on nüüd olnud päris Eesti Vabariigi algusaastatest pärit. Teda toodi Võnnust ja hiljem hakati teda ka mälestustulena, ka võidu tule mälestustulena pühitsema Eesti sõjameste kirikus Toris ja sellele liitus siis ka Kaitseliidus muinastule süütamise traditsioon, mida siis süütavad noored kotkad 22. õhtul, see on siis selles piirkonnas, kus siis toimub paraad, kas siis mõnel muinaskohas või siis mõne mälestusmärgi juures ja siis need tuled tuuaks ööseks kirikusse, langenute mälestustuli kui ka muinastuli ja hommikusel mälestusteenistusel vabadussõja ausamba juures need tuled liidetakse siis presidendi võidutuleks, mis siis presidendi käe läbi jagatakse paraadil malevatesse ja mis viidakse siis Eesti maakondadesse ja sealt edasi valdadesse ja küladesse. Et sellise traditsiooni alguse juures ma olen olnud Kaitseliidus ja seda õnnistusse jagatud pea 16 aastat ja, Kaitseliidus.
Kas sa oled nüüd õige mees, kelle käes küsida, mida see võidupüha meile tähendab?
Ma võin proovida vastata.
Ja.
Aga kindlasti seda saab vastata läbi sellise palve meele, sest mõistusega võit, jah, me näeme need väliseid tulemusi, mida võit toob võitjale või rahvale, kes on võitnud endale vabaduse, kuid sellel on palju sügavam tähendus, sest võit on kindlasti valgusega seotud. Võit on kindlasti seotud ühe kindla teega, mida käiakse selles valguses. Ja eks see tõde on ju südames, see on südametõde. See võib olla valus, see võib olla ohvrite rohkem, kuid nii ta on. Tõde võidutseb selles armastuses ja valguses.
Aga mida see peaks tähendama tänapäeva eestlasele?
No kõigepealt ma kasutaksin jälle seda tule süütamise ja tule tseremoonia kui sellise nagu tähenduse ruumis seda, et kui me toome meie vabadussõjas langenute mälestusmärkide juures süüdatud tule, kui me toome sõdades langenute mälestuse tule, selle tahte kui sellise, selle valguse, sisemise valguse, kui me toome sinna selle muinas vabaduse eest heidelnud, võidelnud langenute tule ja kui me hoiame seda oma mõtte maailmas, siis eks see süda saab ikka soojaks, see armastus saab seal soojendatud selles suunas, et see jätkuks. Tänases Eestis kindlasti on vaja vaadata mitte ainult minevikku ja sealt seda valgust tuua, et tänases Eestis on vaja vaadata nüüd ja praegu sellesse olevikku, et ka seda tuleviku ilmutus saaks vastu võtta. Need samad palved, mida sina 90. alguses ütlesid, mis on toonud meid täna siia laua taha, 30 aastat tagasi see sai alguse, see sama valgus, see sisemine tuli, armastus selle töö vastu, mida sina alustasid, on ju see sama sõnum tegelikult, et meil oleks see tulevik, et meil oleks selles tulevikus rahu ja see hakkab peale ikkagi inimesest, sellest ühest inimesest, kes selle palve valguses oma armastavad südant avab.
Aga kuidas sa kujutad eestlast ette, mil viisil tema võtab vastu selle võidupüha sõnumi, kas tal on üldse valmisolekut vastu võtta seda?
Me teoloogidena me tegelikult ju teame seda lugu, et palju on vaja neid inimesi, et linn pääseks. Et seal on vaja seda ühte palvetavad südant, kes ei vaata tagasi.
Aga kas sa kutsuksid Eesti rahvast üles palvetama?
Loomulikult. Ma teen seda isiklikult oma lähikondlaste ja ka avalikult. Ma olen seda teinud. Paraadi on õnnistatud, üritusi on õnnistatud ja seda palvet on öeldud avalikult.
Mul on hea meel praegu mõtelda sellele, et ka mina olen paraade õnnistunud, sest ma hakkasin välijumalateenistuse pidama juba siis, kui veel ei olnud taastatud Eesti Vabariiki. See oli Remniku piirivalve õppekeskuses. Ja sealt pärast hiljem tekis ka mitte minu tegemisest, vaid see oli teiste tegemine. Tulid meie eestlased, kes olid välismaal ja olid ka vaimulikud, tulid siia Eestisse ja hakkasid siis seda kaitseväe kaplanaati korraldama, üles ehitama. Aga mina ei ehitanud mitte midagi üles, vaid mina tundsin suurt vastutust, et kui Remnikul ka korraldati kursuse lõpetamisel paraad, siis nüüd tuleb minul pidada neile välijumalateenistus. Ja ma küsisin nende ülemate käest, et kuidas me teeme, laseme neil nii samuti olla müütsiloitud peas. Ma arvasin, et me peaksime ikkagi kutsuma neid ülesse pea paljastama palvajaks. Ja nõnda siis esimesel korral mina ütlesin neile mütsid peast ja kõik mütsid võeti peast. Aga järgmisel korral ütlesid ülemused, ei no, las paraadi korraldaja seda ütleb. Ma ütlesin, minul ei ole mitte midagi selle vastu. Ja las paraadi korraldaja. Ja seal peale hakkaski see peale, et Eesti sõjaväe teenistustel ma ei tea, kas tänapäeval ka võetakse mütse peast?
Oleneb täiesti olukorrast. Aga praegu suurel paraadil kantakse kiivreid. Et see on nükkene pikem protseduur.
Rihma lahti pääst ja pärast pähe tagasi toppida.
Aga eks inimene palvetades ikka langetab ka pead.
Jaa.
Et see on ka sümbol.
See on sümbol, jah. Ja, aga mul on teisest küljest väga hea meel, et korraga me oleme liikunud sinuga ka ühel liinil. Sest keegi ei ütlenud mulle, et väli jumalateenistust peaks nüüd pidama, vaid ma ise ütlesin, et teate, nüüd tuleb ka väli jumalateenistust taastada. Ja mina tohtisin taastada selle siis, kui sellest saatuslikust 15. maist, kui venelased tahtsid vallutada Toompea lossi, oli möödunud aasta. Siis otsustas Savissaar, et nüüd aastapäeval korraldatakse kodukaitse paraad. Ja kujutad ette, minul oli see võimalus, ma seisin peaministri ja kaitseministri vahel. Me olime seal Pikajärvene torni all, selles aias nende neli nurka üles seatud. Ja ma pidasin väli jumalateenistuse 50 aastat pärast seda, kui Eesti vabariigis viimane kord peeti väli jumalateenistus.
Ja need on kõik sellised märgilised sündmused, mis panevad jah, algust traditsioonidele, et kui see ükskord juba toimub, siis on juba lihtne teha teist, kolmandat korda ja sealt see traditsioon hakkab kasvama. Et...
Ja kodukaitse aastapäeval peetava väliteenistuse jaoks sai tõenäoliselt ka Savissaar eeskuju Remnikõppekeskusest, sest tema käis ka seal, oli tunnistaja, kui seal need teenistused toimusid. Nõnda siis sina annad mulle täna ka selle võimaluse, et ma saan midagi oma enda ajaloost rääkida. Ja ma olen väga rõõmus, et Jumal on mulle need võimalused kinkinud. Need on kingitus tema käest.
Jah, see on ilmutus. Ja kui me ilmutuse vastu tegutseme, siis me oleme ju väga rumalad. Kui see võimalus on antud läbi sellise ilmutusliku tegevuse, mis tuleviku kujundab, siis üks usuinimene viib selle palve ka oma tegevuse kaudu ellu, sest ega palve lihtsalt sõnade lugemine, lihtsalt pieetiliselt neid lugedes ei ole ju palves. Palve on inimese tegu, inimene oma tegevusega tegelikult palvetab.
Jah, selles palves peab olema sul midagi oma jumalale ütelda.
Vahest tuleb minna ka pildikult öeldes vastuvoolu ja eks ka Kristus ju suri ju tegelikult sellepärast, et ta inimest armastas. Sest see armastus lüüakse risti ja kaks röövlit siis oma vahel peavad veel seal dialoogi, et selle üle.
Jah, peavad dialoogi. See on üks väga oluline dialoog, mida meil kõigil tuleks meelde tuletada ja ära õppida.
See on see kõige lihtsam palve, halastuse palumine. Kas ja. Isa käest või siis röövli kombel Kristuse käest. Ja. Mõtle minu peale, kui sa kuningriiki lähed,
ja. Ja vaata nüüd, ma täiesti mõistan sind, et ka sinul on üks suur igatsus selle rahvale edasi ütelda, et meil on alles jäämiseks tarvis palvetada.
Nii on. Ja see palve, nii nagu sinu elu, nii nagu ka minu küll noorem elu, ongi tegelikult see sama palve, see sama tegevus. Me ei jäta kedagi. Isegi kui see on raske, oma palvest välja, oma tegevusest välja.
Ja.
Thank you.
jätkame saadet Enoki põlvkond. Ja külaliseks on isa Aleksander, kodaniku nimega Aivar Sarapik. Puldis istub Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Enok Haamer.
Enoki põlvkond.
Minu käest on paljud küsinud, kuule, kas sa mingit lootust ka näed selle Eesti rahva osas? Ja siis on ütlenud, ei, see rahvas on nii ilmanik, et seal ei ole mingit lootuse märki näha.
Ma mäletan Evald Sae ühte loengut, kus tuli ka jutuks Eesti rahvas ja Eesti rahva püsimine ja Eesti rahva siis see südameusk, et mis see siis on. Ja eevaldudes selle kohta hästi lihtsalt, Eesti rahvas peab tõsiselt mõtlema šamaani rahvast välja kasvamise peale, preester rahvaks tõusmise osa peale. Ja need sõnad on mul siia maani meeles, iga kord, kui ma kohtun väga toredate inimestega, kõik, kes otsivad, kes südames otsivad. Kui te ei ole veel seda algust leidnud, siis ikka lohutan neid, et tee on käia, et... Teed esimesed sammud palvetamises ja küll see preestri õnnistus siis lõpuks ka tuleb.
Sa oled nüüd ütelnud seda, mida mina pean väga tähtsaks ja oluliseks. See välja kasvamine peab selle rahva elus ilmsiks saama. Ainult siis saame arvestada tulevikuga. Ja küsimus ainult nii, mida me peame tegema selleks?
Me oleme ju siin loendanud. Me oleme loendanud nii palveoskust tegevuses kui selle palve kaudu õnnistamist. Ja eks see sama haridustöö, mida ka Teoloogia Akadeemia teeb või see sama kaplani töö, mida tehakse Kaitseväes Kaitseliidus, see on ju tegelikult kõige äärmuslikum koht. Sest seal õpetatakse inimest ju ennast kaitsma kõige äärmuslikuma vahendiga, võtma teiselt elu ja kaplani roll seal on väga suur, et see palve, et see armastus oleks ka tõeline selles tegevuses, et seal oleks kõhklust ja kahtlust ennast kaitsta ja neid kaitsta, kes on meist nõrgemad ja kes ei saa ennast ise kaitsta. Või siis see sama kõrval seismine, nagu sa kirjeldasid poliitikutel, et ka aegajalt neile meelde tuletada, et kõik ei ole kaubaks, kõik ei ole vahetuseks, kõik ei ole mustaks valgeks rääkimiseks või valgest mustaks rääkimiseks, et ka seal on kuskil olemas piirid, sest nii nagu sai ju öeldud, armastus on ristil kogu aeg. Kogu aeg on ristil, sest parem pool teab, mis on parem ja pahem pool teab, mis on pahem. Paremal poolel on lihtsalt see võimalus tunnistada, et ta on eksinud ja võtma vastu selle saatuse, mida üks eksinud inimene selles maises peab siin läbi tegema. Et me oleme siin loendanud juba päris palju neid teemasi, mis tegelikult iga üks võiks olla omaette saade või lausa loeng.
Jah, aga kui nüüd meie kätte on aeg antud... Kas meil on sisemine vaimne kindlus, et me saame rahvast julgustada edasi minema?
Loomulikult ma ei oskagi teistmoodi mõelda. See on ainukene tee, see on ainukene tegevus, kas on siis seotud minuga, läbi minu, nende inimestega, kes on mu kõrval, kellega ma koos seda ajalist teed käin, sõbrad tuttavad, kommuunid, kogudused, kirik tervikuna või siis nii-öelda institutsioonid, mis täidavad siis oma rolli siin Eesti Vabariigis. See hakkab ju meist peale tegelikult. See hakkab ikkagi meie ees minemisest peale või meie tagant lükkamisest hakkab see peale. Ja kui sellel on õnnistus, siis on ju ka see jõud seda teha, siis on ka see tarkus seal juures, et seda teha. Ja inimene on ekslik. Me kõik eksime. Ja kui me oskame oma südames andestus paluda, siis küll meile antakse uued võimalused seda vigade parandust teha, kui me peame seda tegema.
Sa oled midagi väga olulist ütlenud praegu. Meile antakse võimalus vigade parandust teha. Ja kui keegi on minu meelest ka kahelnud selles, et kas Eesti rahval on tulevikku, siis olen ma oma hinges püüdnud selgeks teha, et meil on tarvis vigade parandust teha, siis saab meil ka tulevik olema.
Ja siin on muidugi nüüd see järgmine mõte, kes meist on õige, kes peab seda kohut, see on Jumala käes.
Julgen ütelda teile kõikidele, et hoiduge kohtu mõistmisest, sest hakates kohut mõistma, võite tegelikult otsused langeta ise enda üle. Jätke kohtu mõistmine Jumala kätte, aga püüdke armastuses üksteist mõista, üksteist toetada, üksteise kõrval olla ja püüdke mõtelda edasi mineku peale, kuidas edasi minek üldse saab võimalikuks.
Ja eks üksik inimese tegevus ja areng on ju seotud kohe selle natukene globaalsema arenguga ja lõpuks kogu inimkonna arenguga, et siin tuleb vaadata ikka väga suur pilti, et aru saada, mis toimub ja kuidas need protsessid käivad, sest see peegeldab meisse ju tagasi. Me võtame väljast vabaduse ja arvame, et see ongi meie sisemine vabadus, see tegelikult ei ole niimoodi. Vaba inimene on oma tahtes teadlik ja ta teeb oma otsused selles hetkes, selles igavikulises hetkes, mis talle on antud selles kehas. Seda otsust teha ja seda tegevust alustada või mitte alustada. Ja kui ta on ühe tegevuse teinud, eks siis need impulsid selles tegevuses tulenevalt peavad ju lõpuni käima selles materiaalses maailmas. Kui te ei saa kunagi ära unustada seda, et kui me teeme seda ainult mõistuse või nii öelda füüsilise mateeria kontekstis, siis need asjad ongi kindla alguse ja kindla lõpuga, kuid igavikulises mõõtkamas on ikkagi palvetav süda ainukene koht. Kuigi ma ütlen seda välja mõistusega praegu, kuid sellel on omad tagajärjed, sest süda on see palvekoht. Ja seal on inimesele alati koht olemas. Ja seal on ka sellele globaalsele tervikule koht olemas.
Ja kui me nüüd ainult ise suudaksime palvetades ustavaks jääda.
Jah, meile veeretatakse tee peale raskusi. Aga raskuse on võimalik ka rõõmuga läbida.
Ja kus see rõõm tuleb?
Südamest. Läbi selle südame valu.
Aga kes selle rõõm annab?
Eks looja on selle meile kinkinud. See on see looja pärand meis.
Aga nüüd, kui inimesed rõõmustavad selle võidupea õhtul ja ütlevad, küll me olime tublid, me võitsime. Kui palju on see õigustatud? Kas üldse on õigustatud?
Eks siin on kindlasti ju võimalik vaadata ka selles suunas, et inimene, kes ei ole ennast nagu määratlenud, siis tema süda ja tema südametunnistus, tema väärtuste ruum südametunnistuses on ju see, mis paneb talle piirid või annab tema võimalused. Ja kui see süda rõõmustab, et me oleme võitnud, eks siis selles väärtuste ruumis see võit ongi tõeline tema jaoks. Kuid see ei pruugi olla ja suur reaalsus. See ei pruugi olla see jumalik reaalsus. Kuid selles ruumis ajas kohas, selles väärtuste ruumis ajas kohas on see rõõm kindlasti ju õigustatud.
Ja kas ei ole meie ajalugu imeline ja võib-olla arusaamatu? Kunagi oli võidupüha suur püha. Ja siis võnnulahingu võitmist tuletate meelde, aga siis pooleks sajandiks kadus see kõik meie käest, meie teadvusest.
Eks ta liikus nendes kambrites suletud uste taha ja seal ju palvetati edasi. Ega kui ei saa häälega palvetada, siis saab ju palvetada oma mõttes ja sisemise häälega Jumala poole.
Ja kui nüüd see uuesti see võimalus avanes meile, mis oleks siis nüüd meie ülesanne?
Teha mõistlikult Issanda Viinamarja maa peal seda tööd. Seal viinamarja kasvatuses, ega niiku nii töötegijaid on alati vähe ja paluge Issandat, te saadaks ikka juurde ja nii see töö käib. Ega see on...
Aga sinna juurde kuulus ka tänu.
Kindlasti.
Selle anni eest, mis meile on antud, et me oleme tohtinud taas iseseisvaks saada ja see on üks suur ime kogu maailmas.
Nii see on.
Ja kui me oleme nii kaugele jõudnud, siis ma lõpuks paneksin ühe salmi, pool salmi siia. Ma unustasin saate alguses seda traditsiooni järgimast, et esimest Moose raamatust viiendast peatükist lugesin midagi Enoki kohta. Aga ma loen nüüd ainult väga pisut. Enok kõndis ühes Jumalaga. Ja selle saate lõpus panen ma kehtima selle palve, et Eesti rahvas käiks koos oma Jumalaga, kes on nii imepäraselt armastanud seda rahvast, et ta selle räbalateks kistud rahva on lasknud taas iseseisvaks saada. Oled sa nõus sellega?
Jah.
Kas me oleme nüüd veel meelel lõpetanud ka?
Me oleme alustanud ühel meelel, me oleme olnud ühel meelel ja me lõpetame ühel meelel.
Seda on Eesti rahvale tarvis, et Eesti rahvas oleks ühel meelel. Siis on sellel rahval nii palju varandusi ja väärtusi, mida ta elus iga päev saab rakendada. Aga mitte siis, kui nad on risti ja põiki lõhki kistud. Üksteise vastu. Thank you. armas Jeesus, ka nüüd me palvetame. Sest ilma palveta me ei saa sind laiali minna. Ja me palume sind, nii nagu sa armastuses oled kõik meie jaoks teinud, valu kannatanud, oma elu annud, et sa meid teeksid ustavateks palvetajateks. Võta nüüd meid oma varju alla. Hoia ja kaitse meid ja meie tulevikku. Ja aita, et see Eesti rahvas pöörduks palvetades sinu poole, et sina saaksid meile anda võidu, vaimse võidu sellele rahvale, kes jõupoolest iialgi ei saa suureks, aga kes vaimupoolest võib suureks saada, siis kui sina selle rahva vaimu elavaks teed, vaata sina ise meie kõikide peale. Aga ükskord, kui sina meid koju kutsud, luba meid siis rõõmuga su palgees kõik ühes koos olla ja seal ei ole vahe seinu. Nüüd palvetame koos meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistaja meid ja hoia meid ja jää meie juurde oma rahuga. Aamen.
Aamen.
Täna olid siin stuudios väga üksmeelsed inimesed. Külalisena Aivar Sarapik ehk isa Aleksander. Ja Ilmar Sirkel, kes on suure tähelepanelikkusega ja hoolega kõik ülesse võtnud. Ja mina saatejuht Eino Kaamer. Ja ütlen teile kõikidele, te olete tublid, et te kuulasite. Aga veel tublimad olete te siis, kui te nüüd pärast selle saate lõppu edasi palvetate. Ja õpetate ka teisi palvetama ja palvetamises ustavaks saama. Seda vajab Eesti rahvas praegu kõige rohkem. Meil on tohutu suur varandus meie käes ja see on palve. Kasutagem siis seda. Jeesuse nimel edasi võidule. Rõõmustage, et Jumal on võitja ja võidupühal hoidkem kokku ja mitte ainult võidupühal, vaid ka peale võidupüha. Õnnistus teile.
Ja rahu ja armu.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enoch.
Enochi põlvkond.
Ja kõike näinud maad, seda patust ja verest läbi imbunud maad, seda jumalat salgavat ennast täis maad, seda nõidade, teadjate, sortside maad, seda uhkusest upakil kukkunud maad, seda südame valudes vaevlevat maad, seda ise olen õnne sepp, lauljate maad, seda naabri peale kaebajate vennatapu maad, seda katkiste perede ja pisarate maad, seda edukuse uimas sihi kaotanud maad, seda käputäie eestlastega väikest maad. Ma palun, hoia ja õnnista meie Maarja maad. Hoia ja õnnista meie Maarja
maad. Issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad, harasta. Issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad, harasta.
Siis kui oli raske, hüüdsime, palun aita meid. Täna lööme vastu rinda, ütleme, kõik me ise teinud. Anna mõista, et on ime see, et oleme me siin. Väike rahvas, väiksel maal, oma keel ja oma piir. Anna armu, et me näeksime, et see on sinu arm, et meid pole tabanud saatuse käsi armutu ja karm. Kuigi pöördunud me sinust oled hoidnud meie maad, ma ei tea, kui kaua aega annud oled meile saa. Aga siin ma seisan sinu ees ja Eesti maa mu südames. Vajame su õnnistust ja sinu armu halastust. Ma tean, et oled meie maale ainus lootus sa, sest seisma jäävad need, kes sulle Jumal loodavad.
Sulle Jumal, sulle Jumal.
Issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad,
seda jonnakad rahvast ja kõik.
Halasta, issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad,
harasta,
issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad, harasta. Issand, õnnistame maad, hoia Eesti maad. Issand, õnnistame maad, harasta.